Coucou.
Buum. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
On 25. juuni, kell on 11 läbi 7 minutit ning Mart Parve ja Erki Kert on taas võtnud kohad sisse mikrofonide taga, et teha Kuku Raadio majandussaadet. Buum, saate esimeses pooles uudised, räägime Vene börsides, mis jõudsid tagasi Ukraina kriisi eelsele tasemele.
Seejärel räägime Dubai börsist, kus on toimunud väike börsikrah.
Päris palju ettevõtteid, õigupoolest rekordiliselt ettevõtteid on minemas Ameerikas börsile, räägime miks ja kuhu see kõik viia võib.
Ja enne pooltundi hästi kiiresti vaatame sisse statistikasse, milline riik teeb enim head.
Saate teise poolt ootame küll Tõnu Toomparki, kellega räägime sellest, kas riiklikud üürimajad aitavad ikka üürnike. Sellised on tänased teemad. Nii siis, kui Venema Ukrainaga tülli läks, kui väga lihtsalt öelda, või vastupidi, siis Venemaa börsid läksid vaatet vaba langusesse kukkudes lühikes ajaga 15% lisades sellega aasta algusest aset leidnud 5%-lisele langusele ja siis kõõlusid tükk aega seal umbes niimoodi paarikümne protsendise languse juures võrreldes siis selle kriisieelse tasemega, kuid just äsja jõudis Vene börsindeks maiseks tagasi selle kriisieelsele tasemele. Kas me võime selles siis järeldada, et Venema finantsturud on leidnud, et kriisi tagajärjed on ära klaaritud ning mõju majandusele siis annulleeritud?
No eks kahtlemata, kui need börsid langema hakkasid saavutada siis oma kõige madalama taseme 14. märtsil, siis tol hetkel oli hästi palju selles languses kahtlemata emotsioone ja sellist teadmatust, et tol hetkel kohati tundus, et oleme sisenemas kolmandasse maailmasõtta ja on täitsa aru saadav, et taoliste hirmude keskkonnas müüdi kohati aktsiaid päris valimatult, samamoodi müüdi rublat suhteliselt valimatult. Tollest hetkest on nüüd 20% või enamgi veel Venema aktsiad tõusnud ja viimase sellise tugeva tõuke siis tõusuks andis omakorda see, kui Putin nüüd palus tagasi võtta siis oma õiguse Ukrainat sõjaliselt rünnata. Ehk siis investorite silmis pinged on hakanud leevenema ja sellist teadmatust on jäänud vähemaks ja nagu teada siis teadmatus sinna börside kõige suurem vaenlane.
Üks aspekt selles languse loos on ka see, et Vene aktsiad kipuvadki lihtsalt väga-väga odavad olema, kui vaadata siis kasumlikkuse ja aktsiahinna suhet. Et noh, kas neil oli sealt üldse kuhugile väga langed enam?
No eks ikka oli, selles mõttes, kui nagu selline, ütleme, krahhi meeleolud või sellised üliemotsionaalsed langusmeeleolud valitsevad, siis ega keegi neid hinnatasemeid ju tolles hetkes ei vaata, et hinnatasemeid vaadatakse ikkagi siiski hiljem, aga nagu sa ütlesid, Vene aktsiad tõesti on odavad, keskmine hinna kasumisuhe on 5,5 korda. See number võib-olla ainuüks ei ütle midagi, aga kui me vaatame, kus nagu mujad arenenud maailma börsid kaubleva, siis on see suhe kuskil 15 korda, eks siis Vene aktsiad on keskmiselt umbes 3 korda odavamad kui muud arenenud turgude aktsiad. Loomulikult, kuna Venema ei ole arenenud turg, tuleb seda kaaluda täiendavate riskidega, mis õigustab teatud määral madalamat hinnatased. Küsimus on nüüd selles, et kas tõesti Venema riskid on siis 3 korda suuremad selleks, et õigustada 3 korda madalamat hinnatased või on investorid liiga kartlikud Venema aktsiate ees.
Üks võimalik vaade sellel on ka see, et investorid, nagu öeldakse, olid juba sisse hinnastanud selle, et mingisugune jama nendes aktsiates sisaldub. Nagu sa ise räägid, et kuna riskitaset hinnatakse kõrgelt, siis on aktsiate hind suhteliselt madal ja noh, osad need riskid siis realiseeruvad ja see võib-olla lihtsalt ei üllatagi niivõrd turgu. Teine võimalik vaade asjale on see, noh, kui võrrelda Vene börsiindeksid siis nende riikidega, millega Venema tavaliselt on pandud ühte punti, ehk BRIC riigide, mis on siis Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina, siis Hiinal on omad probleemid ning Hiina börsiindeksid, ehk siis Shanghai ja Hongkongi indeksid on praktiliselt siis samal tasemel Venemaiseksiga, kui võtta sama periood, kuid Brasiilia ja India indeksid on vahepeal tõusnud vastavalt 15% ja 20% võrreldes Maiseksiga. Ja kas tegelikult võiks vaadata asja ka niimoodi, et Venema siiski maksab praegu enda majandusega seda seda tasu selle kriisi eest, aga mitte sellega, et hind oleks langenud, vaid hind võrreldavate turgudega on jäänud.
Eks ta ikka maksab tasu. Maailmapank tuli just nüüd välja mõni aeg tagasi oma värskendatud majandusprognoosiga erinevate maailma riikide kohta ja mida nad ütlesid oli see, et Venema majanduskasv sel aastal langeb 0,5% ja enne oli see 2,5%. Ehk siis Maailmapank sisuliselt otseselt ütles, et tänu Krimmi okupeerimisele Venema kasv tuleb 2% madalam kui varasemalt oodatud. Samas Ukraina kasv peaks tulema 5% madalam kui ilma Vene konfliktita ta oleks tulnud. Samamoodi ka mõjud on Euroopasse kandunud tänu siis ekspordi piirangutele Venemaale ja Ukrainasse on prognoosid, et Euroopa keskmine kasv tuleb umbes 1% võrra väiksem tänu sellele konfliktile.
Küllaki palju on ikkagi nüüd selle uudise valguse, see börsid taastusi kriisilisele tasemele räägitud sellest, et Venemaad nüüd just nagu ei ole ikka piisavalt karistatud ja näete nende turg tõusis samale tasemele, aga ma ikkagi rõhutaksin seda, et kui võrrelda teiste turgudega tuleb arvestada, tuleb ikkagi võrrelda teiste turgudega ning arvestada sellega, et Vene mahajäämus see cirka siis 15-20% mille nad sisse võtsid, selle nad on ikkagi ju säilitanud.
No kokkuvõttes vaata, eks investorid tahavad siiski raha teinud, loomulikult on sellised väga patriootlike investoreid, kes võibolla tõesti ei investeeri Venemaale tänu sellele, mida nad on korda saatnud, aga samas ma usun valdav osa investorite eesmärk on siiski raha teinud ja kui nähaks, et hinnaldasemed on soodsad, siis neid aktsiaid kostetakse samamoodi. Maailma üks tuntumaid investorid Mark Mobius, kes haldab enam kui 50 miljardi dollarilist fondi on soovitanud Venemaale investeerida just nimelt nende madalate hinnaldasemete tõttu, nii et noh, selline aateline küsimus on üks, teine küsimus on see, et kust on võimalik raha teenida.
See on õige paus, hakkab lähenema. Mainime põgusalt Dubai börsi, nimelt Dubai börs on kukkunud maist alates 25% langust on, noh, osa languse põhjusest muidugi seisneb Iraagi kriisis ja sellest, et see piirkond üldse on muutunud jälle ärevamaks. Teine põhjus või siis ka suur käivitav jõud on kohalik ehitusettevõte Arabtech, mille aktsia hind on maikuuga võrreldes langenud lausa kaks korda seoses kartustega, et see ehitusettevõte kaotab sõbralikud suhted valitsusega, kaotab enda lepingud, kuid samas kui teistpidi vaadata, siis Dubai börsindeks on ikkagi aastatagus ajaga võrreldes peaaegu kahekordses tõusus hoolimata sellest langusest, nii et sel lähisida maailm on müstiline, Dubai börsist me praegu rohkem ei jõua rääkida, kuid see on koht, mida siis tasub vähemalt meelelahutuslikel eesmärkidel ikka jälgida, kuid meie läheme nüüd pausile.
Buum. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Kui eraettevõtte omanikud soovivad siis kas tegevuse laiendamiseks raha tõsta või siis pikas perspektiivis enda osalust realiseerida selle, siis vastavalt raha vastu saada, siis üks hea võimalus selleks on müüa aktsiaid avalikult börsil ehk viia läbi aktsiate avalik esmapakkumine ehk IPO, nagu seda ingliskeeles öeldakse, ning just käesolev aasta on eriti kõva IPO-de aasta ja käesolev nädal on eriti kõva aktsiate esmapakkumise nädal, nimelt 19 IPO-t tuleb sel nädalal Ameerika börsil.
Jah, kui siin numbritega veel täiendada, siis sel aastal kokku on olnud suurusjärgus 140 IPO-t juba Ameerika börsidel ja veel 200 ettevõtte IPO-avaldus on sisse antud, nii et kokkuvõttes kui ka tänane kui kõik kokkuliite rohkem avaldusi sisse ei anta, siis oleme ikkagi taaskord ajajärgus, mida viimati nähti interneti mulle 2000. aastal, kui nii palju liposid tuli ja tundub, et see hoog ei ole mitte üldse raugemas.
Jah, .com buumi ajal, mis oli siis 1999-2000, seal jäi IPO-de aasta rekordiks 1999. aastal 240 tükki. Kõige vähem oli 2008. aastal muide 31 IPO-t leidis siis aset. Eelmisel aastal 222, nii et väga lähedal juba sellele .com buumi ajale. Ja kui vaadata, siis käesoleval aasta numbreid, siis ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et jääks täitmata see .com buumiaegne rekord. Võimalik on, et see ületatakse, et see 200 IPOt on vist pipeline'is, nii et on võimalik, et see ületatakse pooldeise kordselt.
Jah, no mis peaks juhtuma, teoreetiline vastus on see, et väga suur börsikrah peaks juhtuma, siis jäävad need IPOt toimumata. Aga lisaks sellele, et neid IPOsid on palju, on ka nende ettevõtete nimed muidugi väga, väga tuntud, kes siin börsile on läinud ja on minemas. Me oleme möödunud saadetes väga palju rääkinud erinevatest internetiäridest, mis on börsile läinud. Selles valdkonnas on ootejärjekorras Uber, mis on siis selline mobiiliäpp taksode kutsumiseks sarnane meie Taxify'le. Aga suurtest nimedest veel on minemas GoPro, mis toodab neid ekstreemspordi jaoks mõeldud kaameraid, samamoodi Box, mis on siis Dropboxi sarnane pilve teenuse pakku ja möödunud saadetest oleme rääkinud ka Hiina interneti hiiglasest ja e-kaubanduse hiiglasest Alibabast, millest tõotab tulla Ameerika börside kõikide aegade kõige suurem IPO.
Jah, Alibaba on isenesest väga põnev ettevõtte ja väga targasti juhitud tegemist on ikkagi massiivse, väga-väga suure edulooga. Kui rääkida muide GoPros, siis naljakal kombel Ameerikas miski pärast tarbija elektroonika või tarbija tehnoloogia firmad ei taha börsile minna, nii et see on, täpselt ei mäleta ka paarikümne aasta jooksul minu teada esimene siis tarbija elektroonika IPO üldse, nii et kes tahab siis väga palju räägitakse tarbija elektroonikast inimestele, see väga meeldib ja sellele pööratakse palju tähelepanu, aga investeerida sellesse on raske. Loodeti Beats Audio börsile minekut, selle ostis Apple ära, nii et sellest eduloost just nagu siis osa ei saadud. GoPro on nüüd üks järjekordne variant, kuigi kahjus GoPro kasum on just hakanud langema. Aasta jooksul suutsid nad oma kasumit langetada umbes kaks korda, nii et need aksete esmapakkumine ei tule siin väga, väga rõõmsas meeleolus.
No ma ei saaks sinuga nõustuda selles mõttes, kui me vaatame, mis hinnatasemel see tuleb, siis räägitakse, et see on 25-kordne järgmise aasta prognoositav kasum, mis on ikkagi väga ambitsioonikas hinnatase, Apple'i hinnatase on näiteks sellest umbes poole odavam. Nii et ei saaks öelda, et need meeleolud ka väga kurvad on, kahtlemata väga palju ootusi on GoPro aktsia hinda sisse juba täna kirjutatud, aga täiendades veel siin siis tõesti tegemist on kõige suurema tarbija elektroonika ettevõtte IPO-ga alates 91. aastast ja siis läks börsile Duracell.
Nii, muide, kui rääkida siis sellest, et mis pärast need ettevõtted just praegu börsile lähevad, et on siis nagu hea uudis või halb uudis ja mida see üldse tähendab, siis eks ettevõtted lähevad ju börsile ikkagi valivad oma börsile mineku aega selle järgi, kas neil oleks kasulik sellega veel näiteks oodata aastake näiteks ja siis vastavalt võimendatud kasvu edasi lükata selle aastaga, et siis saada suuremat hinda enda aktsiate eest või teha seda kohe või jätta üldse tegemata. See on umbes nii-öelda mängulaud, kus selliseid otsuseid tehakse ja kus selle järgi vaadata, siis ju on investorite ja kõik võimalike investeerimispankade, kes nõustavad aktsiate esmapakkumiste läbi viimist on ja viivad seda läbi, nende arvates just parasegu praegu see õige viimane hetk parasegu saadab kõige rohkem rahaks, et
pole nii. Kahtemata, mida kauem üks börs on tõusnud ja mida tugevamalt on tõusnud, seda rohkem hakatakse IPO-si tegema, see tähendab, et seda kallimalt õnnestub see ettevõtte maha müüa. Ameerika börsid on praegu olukorras, kus sisuliselt 2009. Aasta algusest märtsikuust on börsid peaaegu sirgjooneliselt tõusnud, kui alguses oli see tõus selline natukene vaevalisem, et oli ka ajutisi tagasi lööke, siis viimased kaks aastat graafik ettevõttes on see küll see tõus olnud täiesti sirgjooneline, et mitte mingeid suuremaid tagasikukkumisi pole vahepeal olnud. Ameerika börside sellist riskitaset mõõdab muuhulgas ka VIX indeks, mis näitab siis seda, kui palju optsiooni hindades on sisse kodeeritud sellist teadmatus tulevikosas ja samamoodi see indeks on praegu kõikide aegade kõige madalamal tasemel, mis tähendab teisi sõnu seda, et selline hirmud või kartus, et börsi tulevast arengute seas on täna madalamad, kui nad kunagi varem on olnud.
täitsa ilma asjata, aga samal ajal näha on, siis kui parasega ollakse kriisi põhjas, siis tundub, et see jääb igaveseks meelda, aga samal ajal mitte kunagi loomulikult ei jää, nii et vähemalt paljud indikaatorid järgi tundub olevat praegu turvavööde kinnitamise aeg.
Vaataks, eks kui keskpangad sellise sellises mahus raha trükivad, siis see raha peab kuhugi minema. Ta ei ole läinud tarbjahindadesse, leiva ja piimahinnad on jäänud samaks, aga ta on läinud aktsiahindadesse ja samamoodi IPO-desse. Selles mõttes IPO-de on ju hea koht, kuhu seda raha investeerida ja siiamani on seda väga, väga edukalt investeeritud, sest kui me vaatame, kui palju on keskmiselt viimasel aastal IPO hinnad tõusnud või nii-öelda IPO teinud ettevõtet aktsiahinnad tõusnud pärast börsile minekut, siis on see 19%, mis on oluliselt rohkem kui, kui börs sel ajal.
Jah, samal ajal kui Ameerika hakkab igasuguse fiskaal ja finantsmaagega otsi kokku tõmbama kõik võimalike võlakirja ostmise programmide ja muude rahatrükkimistega, see Euroopa on alles hoogu sisse võtmas, nii et mine tea, kui palju seda Euroopa veduril siis jätkub jaksu seda edasi vedada või seda trendi vähemalt pisutki hoida.
Aga ma ütlen vahele veel, GoPro IPO toimub täna, nii et, et homme hakkavad GoPro aktsiad börsil kauplema, kes tahab vaadata, mingu näiteks finance.google toksige sisse GPro ja näete, kuidas aktsiahinnal läheb.
Poliitiline nõustaja Simon Anholt tutvustas Berliinis muide oma hea riigi indeksi Good Country Index, mis reastab riigid selle järgi, milline on nende mõju reaalselt inimeste käekäigule nii oma riigis, kui siis kogu maailmast teistele riikidele, ehk siis mitte mingisugune majanduslik indeks, vaid selle järgi, et kui head need riigid on, kui hea nende süda on. See tegemist on poliitkonsultandiga, ta ise nimetab seda valdkonda government CSR, ehk samamoodi nagu ettevõtete puhul räägitakse sotsiaalsest vastutustundlikkuses, siis tema indeks on just nagu valitsuste sotsiaalse vastutustundlikkuse indeks. Ta on võtnud, hinnanud neid 125 riiki 7. Kat kategoorias, nagu näiteks teadus, maailmakord, rikkus, võrdsus, tervis ja igat siis andmeliiki veel eraldi igasuguste indeksite järgi. Ja noh, loomulikult esimene küsimus võiks Eesti kuulajal olla, et kuhu siis Eesti seal satub. Eestil on küllaltki hea koht, 34. Kohal on Eesti, mis on endisest Ida-Blokki ja Nõukogude Liidu maadest, teisel kohal Bulgaaria on muide ainult eespool.
Ja kui vaadata, kust Eesti hea koht tuleb, siis eelkõige alajaotusest kultuur, kus on siis loominguliste toodete ja teenust eksport, pressivabadus, liikumisvabadus ja nii edasi, et selle alajaotuse osas on Eesti lausa kuuendel kohal ja samamoodi võrdlemise hea koht on Eestil ka alajaotusest tervis ja heaolu.
Jah, tervises ja heaolus ollakse kuskil 20. Kohakandis täpselt ei mäleta. Muide, huvitav fakt, 11 riiki selles edetabelis, 11 esimest riiki on Euroopa riigid, ale siis tuleb mitte üllatuslikult Kanada.
Esimesed kolm on Iirima, Soome ja Šveits.
Jah, ja kes soovib siis seda indeksit lähemalt uurida, siis seda näeb selliselt veebiadressid nagu www.goodcountry.org ehk siis www.heamaa.org. Selline oli aga meie uudisteblokk, kuulame ära Kuku raadio uudised ning siis räägime juba Tõnu Toomparkiga sellest, kas riiklikud üürimajad aitavad üürnike.
Buum. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Oleme Buumi saatega eetris tagasi mina Mart Parve, koos minuga saatejuht Erki Kert ja nüüd on stuudiasse jõudnud Tõnu Toompark, kes on kinnisvarakooli juhatuse liige, Eesti kinnisvarafirmade juhatuse liige. Tuntud kinnisvara spetsialist ja tema oleme kutsunud külla selleks, et küsida, kas riiklikud üürimajad ikka aitavad üürnike, nimelt aegalt kerkivad jälle üles jutud, et selleks, et aidata noori peresid, kes ei jõua endale kohe või taha endale kohe osta isikliku elamispinda, kelle pole ka mõistlik seda teha, kuid kes ei leia ka sobiva hinna eest üüripinda, et kuskin nad peaksid ju elama ning võibolla aitaks neid see, kui me ehitaksime riigi raha eest suure hulga üürimaju ja hakkaks neile siis hea hinnaga kortereid üürima. Küsikski hakatseks, et mis sellest plaanist arvata?
Tere ka minu poolt. Mis sest plaanist arvata, et eks ta ole suhteliselt komplitseeritud teema, et ühest küljest, kui me mõtleme mingile Eesti väikelinnale, no ütleme suure Jaani linnale ja mõtleme, et kui selle linnal on oma mingi korter selle jaoks, et motiveerida ühte koolilõpetanud õpetajat just sinna linna tulema õpetama noori. See on raske võibolla sellisele ideele vastuväiteid leida. Kui me aga räägime ikkagi massiivsest üüripindade arendamisest avaliku sektori poolt ja seda just piirkondades, kus üüriturg tegelikult täiesti funktsioneerib, mitte tõsi võib-olla ideaalselt, aga kus nõudlus ja pakkumine on täiesti turul olemas, räägime suurematest tõmbekeskustest Tallinnast, Tartust, siis paraku ma arvan, me jõuame selleni, kus põhjanaabrite eeskujul, Soome Rootsi eeskujul ühel momentil avalik sektor kaaperdab üürijäri erasektori käest ära ja kui probleemi olemus tegelikult peaks ju olema selles, et teha paremaks elamispindade kättesaadavus, siis erasektori turult lahkumise järel eluruumide kättesaadavus hoopis halveneb.
No, hakkame seda probleemi otsast lahkama. Esiteks, sina ütled, et üüriturg meil toimib, teiselt poolt munitsipaalmajanduse pooldajad ütlevad, et üüriturg meil ei toimi just nimelt võrreldes Lääne-Euroopa ja muu arenenud maailmaga. Kus see erinevus tuleb?
No millel see väide põhineb, et ta ei toimi? Tegelikult, kui me vaatame nagu Tallinnat ja ma tahaksin omale üürikorterit leida, siis tegelikult, kui ma tahan nagu konkreetses kvartalis või konkreetses majas üürikorterit leida...
Või konkreetsed korterit.
Jah, siis on tõesti keeruline, aga kui ma vaatan niimoodi, mitte isegi linnaosa piires või asumi piires, siis tegelikult pakkumine on Tallinnas, Tartus on ikkagi igal pool on olemas. Ja see on muidugi... See ostja probleem, et ostja jaoks on kaup alati kallis, et ostja tahaks ikkagi alati saada rohkem paremat pinda, aga no see on paratamatus, et ostja tõesti soovib enamat, kui turg pakub, aga pakkumine on täiesti olemas, pakkumine suureneb, võtke üks puhamilline maakleri büroo turu ülevaade, kõik nad kinnitavad seda, et investorid on turul, need on siis väike investorid peaasjalikult eraisikud, aga sellised suuremad investorid, kes tahavad või kellel juba on portfel, üürikorterite portfel kolmekohalise numbriga, et need on turul olemas ja teisest küljest suureneb ka nõudlus üürisektoris, et see areng on väga evolutsiooniline ja mingit nagu sellist suurt puudujääki ei ole, aga ma tahaksin kindlasti öelda ka seda, et probleemi olemus ei ole tegelikult mitte üüriturus. Probleemi olemus on elamispindade turus tervikuna, kus me näeme ja tõdeme seda, et elamispindade uuenemine on suhteliselt tagasihoidlikul määral, kui me vaatame kogu Eesti elamufondi, siis sellest tuleb aasta jooksul peale uut pinda ainult 0,4%, normaalne tase võiks olla selline 1% lähedal, Tallinnas on siis see uuenemine 0,8%, et Eesti elamufond tegelikult tekitataksegi peaasjalikult Tallinnasse, Tartusse, vähem Pärnusse ja peaaegu mitte üldse teistesse linnadesse.
Kuivõrd meil on saatesse siin kokku sattunud loomulikult nagu majandus saates ikka majandus huvilised, siis kipub see jutt meil, ma kardan, muutuma natuke ühetooniliseks ja suurt debatti ei tee, sellepärast ma vabatahtlikult asun kohe saatan advokaadi rolli ja hakkan riiklik üürimajade ideed nüüd kaitsma. Ehk siis kujutagem ette, et meil on soov, siiski riiklik soov, et meil oleks rohkem noori peresid, kes saavad lapsi. Tänases tingimustes võib-olla paljude perede jaoks jäävad üüripinnad sellise, mis sobiks laste kasvatamiseks ja kus oleks ka ruumi, jäävad liiga kalliks. Ja nad siis otsustavad laste saamise natuke edasi lükata nii kaua, kui nad pensionile näiteks lähevad ja siis on juba hilja. Ja sellega seoses, mis oleks viga sellele, et ehitada valmis üks trobikond sellise suur üürimaju, kuhu siis, kui sa oled parasegu noor pere, sul on lapsed, saad sinna võtta endale mingisuguse fikseeritud hinnaga üürikorteri. Ja mis siis veel juhtub, noh, see on ju iseenesest tore, see annab noortele peredele julguse siis saada lapsi, et on koht, kus neid kasvatada. Ja mis siis veel juhtub, on see, et need riiklikud üüripinnad kehtestavad teatud sellise madalama hinna, mis toovad ka era üüripindade hindu alla, mis järel muutub ka üüripindade kättesaadavus kõikide majanduslikult vähem kindlustatud isikute jaoks paremaks.
Nüüd ma mõõdan sulle sama puuga vastu. Et tegelikult ega heaolu ühiskondades sündivus väheneb. Et võib-olla pigem olekski vaja rohkem kriise tekitada, et inimesed siis kahekesi teineteise kaisus rohkem oleksid.
Et neil vähem ruumi oleks.
Ja et neil vähem ruumi oleks. Aga kui me vaatame nagu seda pakkumise poolt, siis erasektor rohkem või vähem ikkagi peaks vähemalt selle pakkumise loomisel lähtuma Exceli tabelist. Kui toodab investeering tulu, siis ma teen selle investeeringu ja kui ei tooda, siis ei tee. Täna, kui ma võtan aastase üüri hinnakorteril Tallinnas ja jagan selle korteri turuväärtusega, siis enne omaniku kulude kandmist on see tootlus kuskil ütleme 5-7% ja sinna siis tulevad omaniku kulud juurde, nagu milleks on sageli maamaks, kindlustus, võibolla siis maakleritasu, mis pigem on küll üürniku kanda, remondifondid, ühistulaenud, sellised kulud tulevad sinna otsa, et tegelikult kui me viime üüri hinna alla poole, siis see tähendabki kohe seda, et erasektor ei suuda seda üüripinda pakkuda. Ja me peame arvestama siin sellega ka, kes seda üüripakkumist tegelikult loovad, need on väike investorid. Ja öelda, et see investeering oleks nüüd selline kiire rikastumise tee on täiesti vale, et seda tootlus seal ei ole, et võibolla pigem nagu ei nimetakski seda üürikorterisse investeerimist niivõrd investeeringuks kui selliseks säästmiseks. Üürikorteri investeeringu tasuvus sõltub peaasjalikult sellest, kas selle korteri väärtus tõuseb või mitte, see rahavoog on pigem selline jooksvate kulud katmiseks.
Ja siis võime järeldada, et mis juhtuks on see, et ikkagi üüripindasid tuleb üüriturule erapakkujatelt ainult seda võrra, kuivõrd on selle pealt siis reaalne saada näiteks umbes sellist 5%-list tootlust, millega seoses keegi hakkab pakkuma odavamalt neid pindasid, sõltumata sellest, kas selle riikliku üüripinna hind on 1 euro kuus või 10 või 100 eurot kuus, vaid erasektor pakub selle ikkagi selle hinnaga, millega seda tasub pakkuda, nii siis lihtsalt tekib tohutu suur nõudlus nende pindade järgi, või siis järjekord lihtsamalt öeldes nende pindade järgi, mida pakutakse riiklikult fikseeritud hinna, aga samal ajal eraüüriturg jätkab enam vähem samade hindade juures.
Ja. No täpselt nii ta on ja tegelikult ma siis jälle korraks nihkuksin sinna probleemi olemuse poole natukene, et ma ikka tahaksin väita, et Kartaago tuleb hävitada, ehk probleem ei ole niivõrd mitte üüriturus kui sellises, vaid elamispindade turus laiemalt. Meie elamufond koosneb millest? Meie elamufondi suurema osa moodustavad nõukogude ajal ehitatud paneelelamud ja need on sellise kvaliteediga nagu nad on ja kui me nüüd loome kuhugi mingi teissuguse kvaliteediga pinna, eks me ei saa nagu ehitada sama kvaliteediga nagu need 60-tel, 70-tel ehitatud paneelelamud, me ikkagi ehitame midagi kaasaegset ja kui me hakkame neid odavama hinnaga pakkuma, siis tekib kohe tõsine turu moonutus, mis erapakkujatele sugugi soodsalt ei mõju.
Kartaago hävitamisest ja üüriturust räägime edasi peale kaubanduslike teadandeid.
Buum. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Buumi on jäänud veel täpselt 11 minutit, meil on külas Tõnu Toompark, räägime täna kinnisvarast ja täpsemalt siis üüriturust. Enne pausi sa Tõnu mainisid, et elamufond on see, kus on probleem. Probleem ei ole mitte üüriturus, vaid elamufondis laiemalt. Mida teha, et neid probleeme siis sealt kõrvalda või mida nende probleemide lahendamiseks on vaja teha, kui üürituru reguleerimine pole just see õige teie?
Tuleb soosida seda, et elamufondi arendataks, ehk et seda elamufondi juurde tuleks uut pinda, mis siis aitaks seda kvaliteetset elamufondi luua ja mis need võimalused on, et ega arendatele ei tohiks nagu seda elu liiga keeruliseks teha. Et noh, kui me vaatame nagu Tallinna linna konkreetselt, siis Tallinnas on suhteliselt arendustegevust takistav tegur näiteks see, et korterite suurusel on pandud piir ette. Ehk keskmine, mis ta siis on brutto pind, korteri kohta majas peaks olema 90 ruutmeetrit. Võtame sealt igast trepikojad ja sellised asjad maha. Järgi jääb siis niimoodi kuskil 70 ruudused korterid peaksid majas keskmiselt olema.
Millel selline piirang põhineb või miks see nii on?
Selline piirang põhineb sellele, et linnas on arvatud, et nii on hea. põhjendades seda siis traditsiooniga ja traditsioon on tekkinud sellest, et siis paar aastat juba niimoodi nõutakse. Et, aga ma tean nagu päris mitmeid arendusprojekte, mis ongi selle sama piirangu taha jäänud, ehk arendaja tahaks teha väiksemaid korterid, sellepärast, et suure korteri lõpphind on kallis, selle ostjaskond on väga kitsas ja arendaja julge võtta neid riske. Ainuüksi sellise piirangu vähendamine võiks Tallinnasse näiteks tuua, ma ütlen niimoodi hinnanguliselt 100-200 korterit aastas turule juurde ja tegelikult pärast seda, kui siis korterid on ostumüügi turule tulnud, siis erasektor saab selle jagamisega väga hästi hakkama, et mis siis läheb omaniku kasutusse, mis läheb üürituru kasutusse, et siin arendajatega vesteldes küsides, et kui palju neid kortereid on, mida ostavad investorid selle eesmärgiga, et neid välja üürida, siis võiks arvata, et kuskil 10-15% uutest korteritest ostetaksegi selleks, et neid välja üürida.
Kui kuulata neid munitsipaalkorterite pooldajad, siis nendeks põhiline argument, mis Eesti üüriturul viga on see, et meil ei arendata sellised terveid suuri kortermaju, mis on 100% mõeldud välja üürimiseks, samas kui Lääne-Euroopas seda tehakse. Kas see on probleem või oleme me sellest kuidagi muud moodi jagu saanud?
Mina ei oska sellest nagu probleemi näha, et need korterid siis hajali asuvad erinevates hoonetes, et ma ei näe, et see üks üürimaja, kus siis kõik korterid on välja üüritud, oleks kuidagi parem pind.
Ma toksin siia kõrvale Belgia paralleeli, kus ma olen mõnikord juhtunud elama ja mis teeb Belgia üürituru eriti mõnusaks on see, et suurem osa üüripindasid on nii-öelda professionaalsed üüripinnad, kas siis üürib neid välja ettevõtte, mis tegelebki pindade üürimisega eraisikutele või siis eraisikust investor, kes on ostnud mingisuguse pinna selle mõttega, et seda jäädagi lõputult välja üürima. See tähendab seda, et seda tehakse ärina hästi ette arvatavalt, väga vähe on sellist mingisuguse halva temperamendiga üürileandjaga vaidlemist, no seda on loomulikult ka ja klaarimist leiab aset, aga samal on see läbimõeldud tegevus ja inimene võib küllalki rahuliku südamega arvata, et ta võib elada seal pinnal kasu järgmised 10 aastat, kui ta tahab, ehk siis see üüriturg on hästi läbimõeldud, hästi süstemaatiline, hästi ootuspärane ja
professionaalne.
Ja üürileandja vaatest, vaid ka üürniku vaatest. Eestis see teadupärast nii ei ole. Kuidas Eestis liikuda sinna poole, et see nii oleks?
Ma sõnastaks sinu asja öeldu ümber teiste sõnadega, et üürileandja on õnnelik siis, kui üürnik on õnnelik. Ja tegelikult olukorras, kus täna meil on ikkagi üksjagu investoreid turul ja mis siin salata toimub teatav selline kapitali kontsentreerumine, võib öelda ka seda, et see Eesti üürileandja muutub järjest professionaalsemaks ja professionaalsemaks. Aga mida siis teha? Et kui maja viltu, siis tuleb ikkagi vaadata kõigepealt mitte seda, et katust parandada, vaid ikkagi vundamendikive. Ja üks oluline vundamendikivi on seadusandlus, mis meil seadustes on viltu. Meie võlaõigusseadus, mis reguleerib üürniku ja üürileandja vajalisi suhteid, on pärit sellest ajast, kus meil oli suhteliselt tõsine probleem sundüürnikud. Täna seda probleem ei ole enam ja võlaõigusseaduse vastav peatükk tuleks tegelikult kõik ümber kirjutada. Eesti kinnisvarafirmade liit on siin need ettepanekud justiitsministrile teinud. Eelmine nädal oli kuulda, et sügisel nüüd oleks plaanis mingi huvigruppide kaasamine ja et selle asjaga edasi liikuda, no tegelikult peaks see asi nagu märksa kiiremini toimuma, et saaks selle seadusandliku baasi üürniku üürileandja suhted omavahel natuke paremini paika, sellepärast, et seadus jääb ikkagi reaalsest elust täna üksjagu kaugele.
Oskad sa mingi konkreetsed näiteid, mis seal seaduses siis viltu on?
Mis on seaduses viltu? Täna on nagu üürniku õigused väga-väga kaitstud. Siin on, kui üürnik jääb võlgu näiteks, et siis on üürileandja käed väga lühikesed, mida ta üldse teha saab. Kui üürileandja müüb korteri, kus on üürnik sees ja üürileping jääb kehtima, siis jääb näiteks see müüja jääb seal veel vastutama ja sellised nüantse, oluline nüantse võib-olla, mis tasub välja tuua see, et kui seaduses on mingid punktid paika pandud, mis sundüürniku pidid kaitsma, siis teisiti kokkulepped on kõik tühised, et ei tohi nagu teisiti kokkuleppida näiteks, et kui üürnik ja üürileandja mõlemad ratsionaalselt ütlevad , et tõesti on mõistlik , et me näiteks ühekuulise tähtajaga ette teatades selle lepingu lõpetame , sellist kokkulepet ei ole Eestis võimalik teha .
Tõnu , su jutt kõlab natuke nagu sealt eestiaegse korikarikatuuri pakksigariga kaabuga kapitalist võiks rääkida sellest , et kuidas on vaja rikast üürileandjat ikkagi kaitsta ja et siis vaene üürnik peab kuidagi virelema , istuma poole tagumikuga tabureti peal ja võimalikult kuss olema . See on ju just see asi , mida tegelikult need inimesed ei soovi , kes räägivad riiklikest üürimajadest , näiteks nemad just tahaksid , et üürnikul oleks hea elu . Kas siis on siin selline huvide konflikt , et sina justkui oled selline kuri kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige , kes räägib sellest , kuidas tuleb üürnike kiusata ja samal ajal poliitikud siis õndsalt ja heasõnamlikult aitavad neid vaeseid üürnikke ?
Ma ikka nagu ütleks seda sama mõttetera , et üürileandja on õnnelik ainult siis , kui üürnik on õnnelik . Ja meil on hästi palju nagu see diskussioon taandubki tegelikult sellele , et üürileandja ei saa üürnikust lahti olukorras , kus on mingid probleemid . Tegelikult kui me vaatame nagu Lääne-Euroopasse , siis tegelikult seal on nagu probleemid võib-olla teises äärmuses , et üürnik ei saa oma pinna pealt ära kolida ja lepingud on oluliselt pikemad ja üürnik on selle lepinguga niimoodi seotud , et ta seda ilma mõistlike kuludeta katkestada ei saa . Et tegelikult üürileandja ju tahab , et tal oleks hea suhe üürnikuga . Ma nagu koripildid on toredad , aga ma ei tõmbaks siin küll paralleele .
Aga ikkagi natuke räägi seda seleta lahti seda mõtet sellest õnnelikust üürileandjast ja õnnelikust üürnikust , selles mõttes , et üürileandja on väga õnnelik siis , kui ta saab võimalikult palju raha üürniku käest ja saab päevapealt anda kinga üürnikule , kui tal vähegi selline mõte pähe tuleb , ja üürniku huvid tunduvad ja olevat ju risti vastupidiselt . Seleta natuke seda mõtet , et kuidas need huvid ikkagi kattuvad .
No üürileandja on millest huvitatud , madalast vakantsusest ja kindlast rahavoost . Ja kindel rahavoog on ikkagi seotud sellise asjaliku suhtega , et kui mul seadus lubab näiteks üürihinda tõsta , et ma ei saa ju seda üürileandjana tõsta niimoodi kuidagi oma tahtsi , et üürnikul on ju alati võimalus jalgadega hääletada ja tegelikult tal on võimalus leida , kui me räägime Tallinnast , Tartust , tal on võimalik leida alternatiivne pind . See kuidagi tundub nii elementaarne , et raske ongi seda rohkem lahti kuidagi seletada .
Kui me ikkagi võtaksime eesmärgiks selle , et inimestel , kes ei taha võtta endale seda suurt majanduslikku riski , osta endale elamispind , mis on ikkagi väga , väga kulukas ja väga riskantne otsus , kes tahavad elada üüripinnal . Kui sina oleksid riik , mida sa teeksid selleks , et näiteks nendel noortel peredel oleks üüripindadele parem ligipääs , mis oleks esimesed paar asja , mida sa teeksid ?
Esimesed paar asja võikski olla esiteks just selle üürisuhete nagu korrastamine , et need ei jääks ajale jalgu . Teine asi , pakkumise suurendamiseks , pakkumise motiveerimiseks , pakkumise põrandalt välja tulemiseks oleks maksutemaatika , kus täna eraisikust üürileandja peab tulumaksu maksma kogu üüriturult ilma võimaluseta sealt kulusid maha arvata . Omaette teema oleks elamispindade kui sellise pakkumise suurendamine , kus riigile , vähem omavalitsustele kuulub maad , mida nad müüvad , et nad , mis ei ole siis riigi või omavalitsuse tegevuseks vajalik , et kui seda maad müüakse , et siis oleks arendajal võimalus seda võimalikult lihtsasti , võimalikult kiiresti arendama hakata , et seda läbi kõik seda , kogu seda elamispindade pakkumist suurendada . Ja kui see pakkumine nagu paraneb , siis see konkurents paneb kogu selle hinnateema ka ilusti paika ja täna ikkagi konkurents on üüriturul täiesti olemas .
Saade hakkab läbi saama , võime siit ikka järeldada seda , et kui me tahame , et turg hästi toimiks , siis tuleb turul lasta võimalikult hästi toimida . Suur tänu Tõnu Toomparkile ja muuhulgas soovitan lugeda Toomparki blogi moodi asja adaur.ee . adaur.ee on saidi nimi . Hetkel on seal näiteks lugeda viimase uudisena statistika . Hinnatõus on vedanud väikeste korterite hinnad , kõikvõimalikku faktipõhist kinnisvara juttu . Täname kuulamast ning kuulmiseni juba nädala pärast .
Buum . Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .